gode formiddag. Jeg har glædet mig til at stå her i dag, fordi det er, hvis I ikke ved det, så er det første gang, jeg står en søndag formiddag og skal tale. Og normalt så er det sådan, når vi har gæstetalere på besøg, eller når der nogen, der står for første gang, så får de sådan en fin introduktion, og Jürgen han fortæller en pinlig historie fra deres barndom, og sådan en lille slide med informationer og sådan noget. Det sker ikke i dag, fordi jeg regner med, at de fleste af jer måske kender mig, eller ved, hvem jeg er. Og hvis ikke, så kommer og snakke med mig bagefter. Så jeg springer lige ud i det, i stedet for. Nu skal jeg se, om vi kan få styr på alle mine papirer her. Der er mange af dem. For nylig, der var der en... Der var en person, der sagde til mig, at en af de sværeste ting ved at blive ældre, det er, at man begynder at indse, at alle de her drømme og visioner, man har haft op gennem livet, at de måske ikke bliver til noget alligevel. At på et eller andet tidspunkt i livet, så når man dertil, hvor man tænker, okay, det skulle måske ikke være. Det lykkedes bare ikke. Og for sådan en naiv 26-årig som jeg selv, så var det rigtig svært at acceptere. Fordi jeg tænker, jamen, altså, hvordan sker den proces overhovedet? Hvordan når man dertil? Hvor når man var op en dag, og så tænker man, nå ja, det er ikke sket endnu, så fint nok, nu giver jeg op på min drømme. Eller er det sådan en gradvis erkendelse, er det noget, man sådan tænker, sådan for hvert år, der går, så tænker man, okay, nu er mit vindue for at opnå de her drømme, det bliver mindre og mindre. Og det provokerede mig, den her tanke, hvor jeg tænkte, jamen, hvad er det egentlig for noget med de her drømme, og hvorfor er det, at vi giver op på dem på et tidspunkt? Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der sådan, måske nogen af jer, der er lidt ældre end jeg er, der har det på den måde, eller har nogensinde har tænkt den tanke med nogen af jeres drømme, hvor jeg har tænkt, det her, det bliver nok ikke til noget. Og det er skræmmende for mig, fordi hvis jeg sådan om 10, 20, 30, 40 år eller sådan noget skal stå med den tanke, det har jeg ærligt talt ikke lyst til. Så titlen på det, jeg vil sige i dag, det prøver igen. Meget sigende titel. De fleste af os, vi oplever igennem livet, at der er nogle ting, som... Vi er nødt til at prøve igen, før det lykkes. Ikke? Det er sådan bare et livsvilkår. Fra vi bliver født, når vi først lærer at gå, jamen, der går lige lidt tid, før vi er helt stabile på benene. Når vi lærer at tale, der går noget tid, før vi lærer at udtale ordene rigtigt. Når vi lærer at køre bil, for den sags skyld, så går det lidt tid, før vi kalder os selv verdens bedste bilist. For nogen går der ikke så lang tid, før de gør det. Men de fleste af os oplever alligevel, at tingene tager lidt tid. Men så er der den her anden type af mennesker, og det er sådan typisk dem, hvor alting bare kommer helt naturligt. Uanset hvad de sætter sig til, så er de naturtalenter. Kender I også sådan nogen? Det er sådan nogle mennesker, der er en lille smule irriterende, ikke? Fordi uanset hvad de gør, så ved man bare, okay, de er gode til det. Sådan en var jeg op igennem min skoletid. Og alt det her faglige, som vi nu lavede, uanset hvad det var for et fag, uanset hvad jeg satte mig til, så var jeg naturligt god til det. Så jeg lærte meget hurtigt, at en meget lille indsats fra min side gav et meget stort resultat. Så jeg behøvede rent faktisk ikke at gøre ret meget, og mens mine klassekammerater de kæmpede sig igennem matematikafleveringerne i handelsskolen, så slappede jeg og så en film, og så aftenen inden eller et par timer før, så kiggede jeg på opgaven og afleverede den og fik 10 eller 12. Det var meget sådan, mit skoleforløb gik. Det gav så bagslag på nogle andre områder, fordi det her med, at en meget lille indsats giver et meget stort resultat. Det gælder desværre ikke alle steder i livet. Og det fandt jeg også ud af på et tidspunkt, hvor når vi nu snakker om for eksempel det sportslige eller det rent motoriske, så er det måske ikke sådan min stærkeste side. Jeg tror ikke, der er nogen af jer, der nogensinde har set mig på en fodboldbane, og det er helt bevidst. Det er fordi, at fodbold det er bare ikke min sport. Og jeg har gået til forskellige sportsgrene, og jeg har prøvet forskellige ting, men når jeg så gik i gang og opdagede, at jeg var ikke et naturtalent, det kom ikke naturligt til mig, så gav jeg meget hurtigt op. Så tænkte jeg, okay, fint nok. Hvis ikke, at jeg får et stort resultat ud af en lille indsats, så er det nok ikke det, jeg skal. Og der tror jeg sådan lidt, der skulle jeg sådan lige sluge en pille på et tidspunkt og finde ud af, jamen, er det virkelig sådan, det er? Her for et par år siden, så var jeg ude at bowl med nogle kolleger. Er der nogen af der kan lide bowl? Ja, der er en hel masse, der kan lide at bowl. Jeg er ikke sådan sindssygt vild med at bowl, fordi det er endnu en af de ting, jeg ikke er så skarp til. Så derfor er jeg også utrolig glad for, at bowling faktisk ikke er så populært længere, i hvert fald blandt de unge, det er sådan ved at være lidt uddateret. Men vi var ude at bowl med nogle kolleger, og så var der præmier til førstepladsen, der var præmier til andenpladsen, og det var sådan det, vi ligesom satte på. Jeg får at vide, at jeg skal dreje den her lidt.
få litt hjelp.
Er der stadig lyd? Ja, sådan der. Yes, godt. Vi er ude at bowl. Og da vi så gør scoren op til sidst, så kan jeg så se, at jeg er absolut nummer chok. Og mine kolleger, de får simpelthen så ondt af mig, at jeg får en præmie for at være absolut dårligst til at bowl. Og jeg vælger at tro, at det er ud af min lidenhed, ikke for at gerne rejme mig. Men jeg kan så afsløre, at jeg har ikke bowlet en dag i mit liv siden. Men det her med at miste motivationen, når man begynder at møde modstand, det er noget, jeg har skulle kæmpe imod. Og det er noget, jeg har sådan skulle overvinde på en eller anden måde. Jeg er måske ikke noget helt i mål endnu, men det er noget, jeg er fast besluttet på at nå i mål med. Fordi jeg ved også, at med mindre, at jeg når dertil, hvor jeg er villig til at kæmpe for de ting, hvor de gør ondt, hvor jeg møder modstand, jamen så går jeg glip af en hel masse fantastiske oplevelser og en hel masse velsignelser på et eller andet tidspunkt i mit liv. Og det tænker jeg lidt, sådan, når jeg kigger ud i salen, så tænker jeg, okay, der er sikkert rigtig mange af jer, der allerede har lært det. I ved godt, at når man møder modstand, så skal man kæmpe imod, fordi der venter et eller andet godt på den anden side. Men jeg tror, der er lige så mange af jer, der sidder med den her, hvor I har haft en eller anden drøm på et tidspunkt i jeres liv, hvor I har haft sådan en eller anden vision, og så på et eller andet tidspunkt er nået dertil, hvor I har givet op. Og det kan være for nogle af jer, at det har været sådan ret tidligt i processen, ligesom mig, hvor man oplever, at det bliver ikke til noget, jeg er ikke naturtalent, jeg giver op, men det kan være for nogle af jer, rent faktisk har kæmpet i årvis for at nå de her drømme og visioner. Men alligevel på et tidspunkt er nået dertil, hvor I begynder at give op. Og mit budskab, det prøv igen. Og det er det, fordi jeg tror på, at vi tjener en Gud, som giver nye chancer. Jeg tror på en Gud, som gør det umulige muligt. Jeg tror på en Gud, som giver nyt håb, og som giver nye chancer, og som har lagt drømme og visioner ned i os. Og det kan være, at du sidder og tænker på et eller andet tidspunkt, jeg skulle starte en virksomhed, måske har du startet en virksomhed, og måske blev det ikke til noget. Måske har du et bestemt job, du har tænkt, det her det er min drømmestilling, men det er ikke lykkedes at få fat i den, så nu har du stillet dig tilfreds med mindre. Det kan være, at du har drømt om at tage ud og rejse jorden rundt. Det kan være, at du godt kan tænke dig at rejse ned og lave noget frivilligt arbejde et sted. Men hver gang du lægger penge til side og begynder at spare op, så kommer der en eller anden uforudset udgift, og så kan du starte forfra med opsparing. Da Camilla og jeg, vi var ude at rejse i 9 måneder på et tidspunkt, vi tog en omrejse. Og da vi tog afsted, der besluttede vi os for, at vi ville sælge vores bil. Fordi så kunne vi bruge de penge at rejse for, og så var der ingen grund til, at den stod rustet i 9 måneder. Så vi tager en masse billeder, og vi lægger en annonce op, og får det hele på nettet, og så dagen efter, så kører jeg på arbejde. Og dagen efter den her annonce er kommet op, mens jeg kører, så går gearkassen på bilen. Uforudset udgifter, de kommer aldrig nogensinde belejligt. Det er bare sådan, altså det er sådan et hul, man ligesom kunne blive ved med at poste penge ind i de biler der. Men jeg tror på, at Gud han giver nye chancer, og jeg tror på, at Gud han restaurerer. Fordi det kan godt ske, at det kostede mig 10.000 at forlade gearkassen på bilen. Men jeg manglede aldrig penge. Ikke på noget tidspunkt, mens vi var afsted, havde vi brug for ekstra penge, for Gud han sørgede altid for os. Og det kan også være, at du sidder med en drøm, hvor du tænker, jamen, jeg er blevet såret af nogle mennesker. Der er nogen, der har skuffet mig. Der er nogen, der har trådt på min drøm. Det kan Gud også helbrede. Mange gange så oplever man, særligt i kirker, at mennesker slår sig på mennesker, fordi når vi kommer tæt på hinanden, når vi lærer hinanden at kende, så er vi også nemmere at sove. Vi gør os sårbare og åbne over for hinanden. Og så oplever vi, at mennesker brænder sig på andre mennesker. Det er sjældent Gud, der skuffer. Det er det aldrig. Det er altid mennesker, der skuffer, og så trækker man sig igen. Men Gud han siger, prøv igen. Giv det en ny chance. Der er forskel på vores drømme og hvad typer af drømme vi har. Fordi der er nogle drømme, som stammer fra ting, vi selv til har oplevet, eller ting, som naboen har oplevet, eller den nye bil, som en anden person har købt. Min svoger har for nylig fået en ny firmabil, en spritny Audi. Og jeg skal da ikke afvise, det her for mig til at tænke lidt over, hvad for en bil skal jeg så have? Men det er ikke den type drømme, jeg snakker om i dag. Den type drømme, jeg snakker om, det er de drømme, som Gud han har lagt ind i os. Det er de drømme, som på en eller anden måde er affødt af det kald, Gud han har lagt i dig. Og når jeg snakker om et kald, så er det det formål, som Gud har lagt i dig. Det er det, du er skabt til. En karriere, det er det, du bliver betalt for at gøre. Et kald, det er det, du er skabt til at gøre. Hvis man så kan forene de to ting, så er det jo helt fantastisk. Men Gud, han har lagt et kald, og jeg ved for nogle uger siden, nu er jeg ikke selv til stede, men jeg ved, at Tove, hun talte om, at Gud, han ikke fortryder sit kald. Hvis Gud, han ikke fortryder sit kald, hvis han ikke trækker det tilbage, så er det heller aldrig nogensinde for sent at gå i gang med at forfølge den drøm, uanset hvor lang tid man har undertrykt den, uanset hvor langt den er gemt væk, så er det aldrig nogensinde for sent at gå i gang. Og jeg kan godt tænke mig at hive en historie frem fra Bibelen om en mand med et kald. Jeg kommer ikke til at læse det, men jeg fortæller det i stedet for. Det er fra Lukas evangeliet, kapitel 5. Og der har vi Peter, en af Jesu disciple, som en af de første gange, han møder Jesus, der har han ude på vandet. Og han har fisket hele natten, og absolut ingenting fanget. Og morgenen efter, så står Jesus så, og han taler ud til sådan en stor forsamling. Og Jesus, han går ombord i Peters båd og beder ham om at trække lidt ud, så alle kan høre ham og se ham. Og Peter, han er træt, men han tænker, okay, fair nok. Jeg sejler ud. Så de sejler derud, og så taler Jesus. Og da han er færdig med at tale, så kigger han på Peter, så siger han, Peter, kast lige nettet ud en gang mere. Peter, han kigger op, og så tænker han, jamen prøv at høre, jeg har fisket hele natten, og ingenting fanget. Der er ikke nogen fisk i det vand her. Så hvad hjælper det? Men Jesus siger til ham, kast lige nettet ud en gang til. De kaster nettet ud, og de fanger så meget, at båden er ved at synke. Og i det her øjeblik, der tror jeg, det går op for Peter, at okay, der er noget helt særligt om ham, Jesus. Der er et eller andet specielt ved ham. Så da de senere kommer i land, og Jesus han siger til ham, Peter, følg mig. Jamen så tænker han ikke to gange. Han følger ham. Han slipper alt det, han har bag sig i sit liv som fisker, og siger, okay, Jesus har noget, jeg vil have fat i. Det kald, som han ligger i mig nu, det følger jeg. Så han slipper alt, og han følger ham. Og det gør han så helt frem til, at Jesus han bliver taget til fange, og han skal korsfæstes. Og da han så bliver korsfæstet, der sker der noget, fordi der tror jeg, Peter han tænker, okay, hvad så nu? Alt det her, al den energi og al den tid, jeg har lagt i at følge Jesus, det er så endelig, at han er død. Fordi på det her tidspunkt, så troede Peter, ligesom alle de andre, at Jesus han skulle befri jøderne fra Romerriget. Og selvom at de havde fået det at vide gentagne gange, hvad hans egentlige formål var, så havde de ikke helt forstået det. Så for Peter, så er det et antiklimaks at opleve, at den her person, som er grundlaget, som er basen for alt det, han tror på, alt det, han står for, lige pludselig er død. Og hvad gør Peter så? Så tænker han, okay, måske var det ikke noget for mig alligevel. Måske var det en fejl. Så jeg tager hjem til Galilea, og så tager jeg ud og fisker igen. Og det er svært at sige, om Peter han rent faktisk gav helt op, eller om han bare tog hjem, fordi han havde brug for at tjene penge og spise lidt, eller hvad det nu var. Men uanset hvad, når man læser historien, så for mig er det ret tydeligt, at han på en eller anden måde havde mistet modet. Og han havde mistet lysten til det, og han havde tænkt, okay, måske skal jeg bare give op nu. Så Peter og nogle af de andre disciple, de tog ud og fisker. Og de fisker hele natten, og de fanger absolut ingenting. Og morgenen efter, så står Jesus på bredden. De ved ikke på det her tidspunkt, at det er Jesus. Det er efter, han er opstået igen. Så står han på bredden, og så råber han ud til dem, har I fanget noget? Og nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der fisker. Jeg fisker ikke længere. Jeg har fisket en lille smule sammen med min far, da jeg var yngre. Og vi har været sådan nogle ture ved Vesterhavet og stået i timevis med de her fiskestænger og prøvet at fange noget. Nogle gange gik det rigtig godt, og nogle gange så fangede vi absolut ingenting. Og en af de her dage, hvor vi ingenting fangede, jeg var ikke så gammel, så står jeg der ved bredden, og står og fisker, og der sker ingenting. Lige pludselig får jeg noget på krogen. Og så tænker jeg, okay, nu har jeg fanget en fisk, og jeg begynder lige så stille at hælde den ind, og den her fisk, den vejer virkelig til. Og jeg begynder sådan at blive lidt nervøs for, om jeg rent faktisk kan hive den i land, for den kæmper imod. Og jeg hiver, og hiver, og hiver, og så på et tidspunkt, så er der en lille sæl, der stikker hovedet op af vandet. Så jeg har fanget en sæl. Af alle ting. Og den her lille dreng, der står der med en sæl på krogen, går sådan lidt i panik og tænker, hvad gør man, når man fanger en sæl? Men jeg når faktisk ikke at reagere, fordi lige den knækker, og sælen svømmer væk, desværre med min krog i munden, og jeg kan ikke rigtig gøre mere. Men på det her tidspunkt, der er jeg sådan ved at være lidt træt af det her med at fisk, fordi okay, jeg havde regnet med, at jeg skulle fange sild. Jeg fangede en sæl. Det var ikke helt efter planen. Og hvis der så var en, der her havde spurgt mig, hvad så, fanger du noget? Jeg tror måske, jeg har været lidt irriteret og sådan tænkt for mig selv. Pas dig selv, det er okay. Jeg har ikke fisket ret meget siden dengang. Jeg ved ikke, om I begynder at kunne genkende sådan et mønster i mit liv. Men forestil jer så Jesus, der står inde på bredden, og så råber han ud til dem, har I fanget noget? Og de svarer tilbage, vi har ikke fanget noget som helst. Og så siger han til dem, kast lige nettet ud en gang til. Og der tror jeg, der er sådan en lille klokke, der ringer for Peter. Fordi det her, det er nogle år efter, han første gang blev kaldet. Og der tror jeg, han tænker, hov vent, det her, det har jeg oplevet før. Der er et eller andet her, der virker bekendt. Han har sådan et déjà vu øjeblik, hvor han tænker, okay, er det ikke noget med for nogle år siden, så var jeg ude at fiske hele natten, fangede absolut ingenting. Og så kom der en mand og sagde, kast lige nettet ud en gang til. Så den her gang, der tænker Peter sig ikke om, og han demonstrerer ikke, han kaster bare nettet i igen. Og så tror jeg måske, han har siddet og tænkt, hvad så nu? Fordi sidste gang, jeg gjorde det her, der skete der noget, der forandrede mit liv for evigt. Der endte jeg med at få et kald, der vendte mit liv 180 grader. Og jeg valgte at følge det her. Så Peter, han hiver nettet op igen, og det er fuld af fisk. Og de kommer ind til bredden igen. Og der begynder det lige så stille at gå op for dem, at det er Jesus, der har stået inde på bredden. De har mistanke om det, men de tør faktisk ikke spørge ham. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke, om de har været lidt bange på det tidspunkt. Men jeg er sikker på, at Jesus han vidste, at Peter han havde brug for en påmindelse. Han havde brug for lige at få at vide, kan du huske dengang, jeg kaldte dig? Kan du huske det, jeg kaldte dig til? Kan du huske, hvad du oplevede, hvad du følte dengang, jeg valgte at kalde dig og sige, Peter, følg mig. Jeg er sikker på, at Jesus han vidste, at Peter han havde behov for det her. Så det, at Peter var gået tilbage og var blevet fisker for en kort periode, det betød absolut ingenting. Det, at Peter havde fornægtet at kende Jesus, da Jesus blev taget til fange, det betød ingenting. Jesus gav Peter muligheden for genoprejsning i stedet for. Han fik lov at kigge Jesus i øjnene og sige, jeg elsker dig tre gange, på samme måde, som han havde sagt, jeg kender ham ikke tre gange. Og efter det her, så siger Jesus til Peter en gang til, følg mig. Han siger, prøv igen. Følg mig. Han får kaldt en gang til. Det synes jeg er en helt, helt fantastisk historie. Da Camilla og jeg blev gift for snart 6 år siden, så havde vi jo den her forestilling om, at vores ægteskab, det var et af de her ægteskaber, hvor det var helt fantastisk. Alt er simpelthen så smukt igennem vores øjne. Der er ingenting, der kan gå galt. Vi har ikke skænderier. Vores største udfordringer, det kommer til at være, hvad vi skal have at spise til aften. Det var sådan vores rosenrøde forestilling om ægteskabet. Og selvfølgelig vidste vi godt, at det ikke var virkeligheden. Selvfølgelig vidste vi godt, at der ville komme nogle konflikter og udfordringer og ting og sager, vi skulle igennem. Og det havde folk jo også fortalt os og gjort os opmærksom på at holde fast i det her. Den følelse, jeg har nu, og holde fast i det valg, jeg har taget og sådan nogle ting. Og det var alt sammen rigtig godt. Men der var absolut ingenting, der kunne forberede os på de kampe, som vi kom til at stå i løbet af de næste år. Fordi i løbet af de første år af vores ægteskab, der var Camilla igennem en spiseforstyrrelse. Hun var igennem en periode med angst. Hun var igennem en periode med depression. Og det her, det ramte som bomber. Altså for mig, jeg har levet det her lille, trygge, kristne liv hele mit liv, og var slet ikke klar over, at man kunne blive udsat for sådan nogle ting. Og Camilla, hun bliver ramt af alle de her ting. Og det er jo ikke som om, at det kom belejligt, eller sådan lige med varsel om, nu skal I lige forberede jer på, hvordan man håndterer en spiseforstyrrelse. Men det ramte os. Og lige så snart, at vi havde kæmpet os igennem én ting, så føltes det som om, at så var det bare direkte ind i den næste udfordring, ind i den næste kamp. Og lige så snart, vi var færdige med den, jamen, så var det en ny. Og det var sådan en uendelig spiral. Og nogle gange, så havde vi ikke engang pauser ind imellem, så overlappede de hinanden. Så var det flere ting, vi skulle kæmpe mod på én gang. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer det. Det var hårdt. Det var rigtig hårdt. Og depressionen, den ramte cirka 2 år inde i vores ægteskab. Og Camilla, hun oplevede nogle ting, som fik hende helt ned med nakken. Og hun havde allermest bare brug for, at jeg var der til at støtte hende. At jeg opmuntrede hende. At jeg talte hende op. Og jeg stod på den anden side og følte mig så magtesløs og så frustreret over situationen. At jeg havde allermest bare brug for at komme væk. Jeg kunne ikke holde ud at være i situationen. Jeg kunne ikke holde ud at se, at hun havde det så skidt, uden at kunne gøre noget. Og jeg husker særligt sådan en aften, eller en dag, som sådan, den står meget tydeligt. Hvor Camilla, hun havde ikke kræfter til at stå ud af sengen overhovedet. Og jeg havde en aftale med nogle venner. Og hun havde egentlig bare mest brug for, at jeg blev hjemme og tog mig af hende. Og jeg valgte selvfølgelig at tage afsted, for jeg kunne ikke overskue det. Og vi kom op og skændes over det her, og jeg tager afsted, og det er egentlig ikke sådan helt vildt godt. Og jeg har det også lidt skidt, mens jeg er afsted, og så kommer jeg hjem igen, og vi skændes videre. Om aftenen, der får jeg nok, så tænker jeg, okay, det her det dur ikke. Så jeg sætter mig ned i min bil, kører afsted ud til vandet, og så sidder jeg der i bilen i mørket og kigger ud over bølgerne. Og mens jeg så sidder der, så bliver jeg ramt af de her tanker, hvor jeg begynder at tænke, hvad nu, hvis det her det aldrig bliver bedre? Hvad nu, hvis vi aldrig kommer igennem depressionen? Hvad nu, hvis lige snart vi kommer igennem den, jamen så er det bare en ny kamp, der rammer. Hvad så? Er det vilkåret for vores liv? Er det det, vi skal igennem? Og jeg sidder lidt der og har virkelig ondt af mig selv. Og tænker, jamen ja, så måske skal vi bare acceptere, at det er sådan, det er. Livet er en kamp. Jesus har aldrig sagt, at det vil være let. Så måske er det bare sådan, det skal være. Og jeg sidder der et stykke tid, og så er der en ny tankestrøm, der begynder at ramme mig. Og jeg tænker, okay, vent lidt, Kevin. Var det ikke noget med, at for noget tid siden, så var hun igennem en spiseforstyrrelse? Kom vi ikke igennem den? Var det ikke noget med, at for noget tid siden, så var hun igennem angst? Kom vi ikke igennem det? Og alle de her ting, alle de her kampe, vi havde været igennem, de begyndte at ramme mig igen, men hvor jeg begyndte at tænke, okay, vent, vi kom rent faktisk igennem det. Gud var trofast. Gud, han støttede os. Han hjalp os. Uanset hvad vi stod i, så var han med os. Og det kan godt være, at vi følte os alene og desperate og bange i perioden. Men lige snart vi lagde det lidt på afstand og kom videre og kiggede tilbage på det, så var det så tydeligt, at Gud var årsagen til, at vi var kommet igennem. Så jeg sad der i bilen, og så besluttede jeg mig for, okay, det her, vi giver ikke op. Det er ikke slut endnu. Så jeg tog hjem og fik snakket med Camilla, og vi fik snakket ud, og vi besluttede os for at prøve igen. Vi skulle ikke acceptere, at det var vores livsvilkår. Vi prøver igen. Så det gjorde vi. Vi prøvede igen, og igen, og igen, og igen. Det var ikke nemt, og vi kom ikke hurtigt ud af det. Det var ikke smertefrit på nogen måde. Og nogle dage, så virkede det bare åndssvagt at stå op og tænke, jamen, i morgen bliver det bedre, når i morgen bare ikke blev bedre. Men i sidste ende, så fandt vi ud af, at Gud, han var trofast. Og han var der altid. Og han var i stand til at føre os igennem det her. Og vores styrke til rent faktisk at blive ved med at prøve igen, den fandt vi først, da vi valgte at flytte fokus fra problemet, fra hvor svært det var, til at flytte det over på Gud. Og jeg tænker, det kan være, at du står i en situation lige nu, hvor der er en kamp. Det kan være, at du står med en drøm, som ligger i dig, som du har undertrykt. Det kan være, at du har et ægteskab, hvor du kæmper lige nu. Det kan være, at du har en jobsituation, hvor du kæmper lige nu. Det kan være hvad som helst. Familiemedlemmer, der har svære relationer, der er blevet udsat for noget svært. Men Gud, han siger, prøv igen. Og jeg tror, at Gud, han siger, som han sagde til Peter, han siger, kast lige nettet ud en gang til. Prøv igen. Og hvis du beder om det i dag, så er jeg sikker på, at Gud, han vil give dig den her déjà vu oplevelse. Hvor han vil tale til dig og fortælle dig, hey, kan du huske dengang, jeg kaldte dig? Kan du huske dengang, jeg gav dig de her drømme? Kan du huske, hvad jeg lovede dig? Kan du huske, hvad jeg, da jeg sagde, kom og følg mig? Ligesom Peter havde den her oplevelse, så er jeg sikker på, at Gud, han taler til os i dag. Og han siger, prøv igen. Prøv efter, om jeg ikke er med jer. Jeg har lagt mærke til, at når mennesker, de når dertil, hvor man begynder at opgive sine drømme, og man begynder at give op på kampe, så reagerer man typisk på sådan tre forskellige måder. Den ene af dem, det er at blive kynisk. Så vælger man at sige, okay, det var bare en dum drøm, det var en evig drøm, det skulle nok ikke være noget alligevel. Og så lægger man det bag sig. Den anden er, at man begynder at fortælle alle andre mennesker om, at de skal sætte deres forventninger ned. Fordi at være nu også lige realistisk. Det er jo ikke sikkert, at det bliver til noget. Jeg tror på, at nogle af de mest urealistiske, vanvittige drømme, som vi har, at de kommer fra Gud. Men da jeg nævnte det her for nogle stykker, det her med, at jeg hørte en historie om en mand, der ligesom kom og sagde, at det sværeste ved at blive ældre, det er, at man opgiver sin drøm. Når jeg så har givet udtryk for, at det er svært for mig at acceptere, så har jeg tit fået den her, ja, men altså, du bliver også klogere, Kevin, det er okay. Bare vent nogle år. En dag, når du vågner op, så kommer du også dertil, hvor du har opgivet din drømme. Bare rolig. Det er den anden måde. Så er der den tredje type af mennesker. Og det er dem, der vælger at prøve igen. Det er dem ligesom Peter, der kastede ned i vandet igen. Det er dem ligesom Bitten i Kina, der vælger, at uanset hvor meget modstand hun møder, så prøver hun igen, fordi hun ved, at hun har et kald fra Gud til det her. Og prøv at spørge dig selv, hvad for en type person vil du gerne være i dag? Der er nok ikke sådan en ret stor tvivl om, at de fleste af os vil vælge at sige, at vi vil gerne være dem, der prøver igen. Vi vil gerne være dem, der vælger at gå hele hjertet efter det Gud, han har lagt i os. Og hvis du står der, så vil jeg godt give sådan 5 bud på nogle skridt, vi kan tage for at komme videre. Det første, det er del din drøm. Fortæl den til nogen, få det skrevet ned, få det ud, få den gravet frem herindefra, hvor du har undertrykt den, og hvor den ligger. Kom ud med det. Der er lavet statistiske undersøgelser, der viser, at hvis vi deler drømme, hvis vi skriver dem ned, så er der meget større sandsynlighed for, at vi rent faktisk opnår dem. I må ikke spørge mig, hvad for nogle statistiske oplevelser, det har jeg ikke undersøgt. Det næste, det er find forhindringerne. Find ud af, hvad står i vejen i dit liv lige nu, for at du kan nå de drømme, som Gud har lagt i dig. Hvad har du fyldt dit liv ud med, som du måske ikke skulle have? Hvad kan du gøre i dag? Det vi sår i dag, det høster vi i morgen. Hvad kan du gøre i dag for at opnå din drøm i morgen? Omgiv dig med støtte. Da vi var i Las Vegas her for et års tid siden, så mødte jeg sådan mange millionærer, som havde tjent rigtig mange penge på alle mulige investeringer. Så siger han til mig, hvis man gerne vil være rig, så handler det om at lade være med at lytte til råd fra folk, der ikke er rige. De ved ikke, hvordan man gør. Og det er sådan meget, meget basalt råd, men jeg synes faktisk, at det var meget sigende for mig, fordi det gælder på alle mulige andre områder i livet også. Hvis du gerne vil nå din mål, så omgiv dig med mennesker, der er på samme rejse, som du er. Omgiv dig med mennesker, som er klar til at støtte op om din drøm, bak op om det, og find mennesker, som allerede har opnået det, som er der, hvor du gerne vil hen. Eller den sidste og vigtigste af dem. Hold øjnene på Jesus. Fordi at du kommer til at møde modstand igen og igen og igen. Og selv når du vælger at prøve igen, så er det ikke sidste gang, du møder modstand, bare fordi Jesus i dag siger prøve igen. Hold øjnene på Jesus. Det var det, der hjalp os ud af krisen. Og jeg synes egentlig, der er et skriftet i Hebræerbrevet, som siger det rigtig godt. Og det vil jeg egentlig slutte af med. Står i Hebræerbrevet kapitel 12 og fra vers 1. Lad det også os med udholdenhed gennemføre det løb, som ligger foran os. Inspireret af den mængde af troshelte, som allerede har fuldført løbet. Lad os kaste alt det bort, som tynger os, og synden, som så let griber fat i os og får os til at snuble. Lad os rette blikket fremad mod Jesus, som vores tro skal bygge på fra først til sidst. Ved at se frem til den glæde, der ventede ham, kunne han udholde skammen og døden på korset. Og nu sidder han på tronen i Guds højre hånd. Nu fik jeg ikke skiftet her. Gjorde I for mig. Fantastisk. Det sidste vers. Tænk på al den modstand fra syndige mennesker, som Jesus måtte kæmpe imod. Så vil også I kunne holde ud at miste håbet. Holde ud uden at miste håbet eller tabe modet. Det synes jeg er helt fantastisk. Når vi holder øjnene på Jesus, så får vi styrken og modet til at prøve igen.